Kato biro oval konna na l'Amérique masaya sola Trump ye la siluke ka ye adanatike ka salin hake duani nasra ukan sigi kwa segina ne aseventi ali ye kuna funindila uye ka foko mounumbe uyere foko uye l'Amérique teru uye watichaman ka jugu ama kateme a jugu uyere kan sani fere tasra uka. Aye abulo nye shinke keren keren ninyala nazara la kili atomba makada uka jugu ya ukunkili unka uni Washington ni nyokonchela la sani fere barake nyokonya ula. A tabalo ube na sigi sani fere sira ube jamana fenfemini la Ameriki jamana ni nyokon chela lakan, abe misalita uka duwani salin hake uye munu jagu ya sigi l'Ameriki ka firife unka, ani salin munu jatelendo kuke la kenyabalu ye inafo TVA, l'Ameriki masayasu nye mwodo, mi mason yere kufoma ka la selula. Kada gafe kono kuma kan Trump ye abulono bla mina alamsaduna, l'Ameriki ka sani firi nye mwoya be mimbulu. Ani jago ministri kafara kuroba chakeda barakela nye mwo gwere cha maunka. Vena haklina jagabu kura uke ni tabulo nunu sigili chugwa ula jamana kilin kilin bela jelinka. Washington vena adamne ka seke seke luke l'Ameriki ka bote soro na sera fenfe munu naka. Ani gele abau sirilembe munu na nu dalembe keneka. L'Ameriki imasayasu shirikile ni lakudombali nga fola.